Eguerdiko ordu bat da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, erdia igaro du Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde kanpainak. Erdia igaro du, agian, zuetako asko gehiegi ohartu gabe. Atletiken kopako finala dela, Gabarra, Ardanza lehendakariaren heriotza. Lehen erdia, erdi ezkutuan joan da kanpainarentzat. Jonathan Garcia, zientzia politikoko katedradunak esan diguna.
Hauteskunde aurreko giro horik ez dela nabaritzen. Horrek zinelako ondoriak izan ditazkeen, oso denbora tarte txiki batean, alderdi politikoek esfortzu handia egin beharko dutela. Batez be, hauteslegoa mobilizatzeko.
Eta anomalia hau ala dei badaiteke, nabarmenagoa izan da Bizkaian. Garcia azpimarratu duenez, alderdientzat erronka handia da orain geratzen den egun hauetan, geratzen den aste honetan jendea mobilizatzea, baina alde on batera izan dezake, politikarekiko urruntasuna nabarmena den gizarte honetan, kanpaina ez dela luze egingo. Nori mesede egingo dion? 9 egun barru jakingo dugu. Posta bidezko boto eskariaren behin betiko datua bai, hori jakin berria, ia 48.000 pertsonak eskatu du botoa posta zematea Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Asko edo gutxi den, duela 4 urtekoarekin alderatuta 2020koaren erdira ere ez da iritsi kopurua oraingoan, orduan, uztailean eta COVID garaian izan ziren hauteskundeak. Duela 8 urte, 2016an baino, 110% handiagoa izan da ordea, postaz boto emateko eskari kopurua. Gainuntzean, biharamuna dugu gaur, Xabier Urteaga, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Gabarraren eta koparen ospakizunaren biharamunean eskertuta hitz egin du Jamari Aburto, Bilboko alkateak kalera atera zen jendetzaren jarrera txalotuz.
Mezu berezi bat, Bilboko gizarteari, Bilboko hiritarri eskerrak emateko beraien jarreragatik. Dana irten zan oso ondo, egun historikoa izan zan, ta holantze gogoratuko dugu.
Bilboko alkateak azaldu du, 1.000.000 persona baino gehiago, batu zirela itxasadarrean Gabarra ikusteko, Bilboko metroan ere errekorra, 24 orduan sekula izandako bidaiari gehien zenbatu dituzte, 512.000 hain zuzen ere. Ohikoa baino 143 joan etorri gehiago egin ditu metroak, eta ospakizunaren ondoren Bilboko kaleak txukuntzen 200 garbitzaile baino gehiago aritu dira aste nagusian alako bi. Gaurtik igandera Kopa San Mamesen dago ikusgai, ilarak sortu dira jada.
Atzokoak utzitako beste datu bat, 678.000 ikusentzulek jarraitu zutela ospakizuna Euskal Telebistan, ETV audientzia buru izan zen arratsaldean, 140 ikusle kuota eskuratu zuen lehen bi kateak batuta. Bestelako datu bat, inflazioak utzi diguna gora egin du Hego Euskal Herria martxoan, Nafarroan ia puntu bat 103.4 Euskal Autonomia Erkidegoan, 10 bat igo da, 103.2 urte artekoa.
Argindarraren fakturan bezak izandako igoerak eragin du batez ere inflazioaren gorakada, elikagaien garestitza moteldu eginda martxoan, azken bi urtetako gorakada txikiena izan dute oro har elikagaiek, salbuespena oliba olioa urte betean 160 garestitu da. Azpiko inflazioak 2.10 egin du behera.
Nazioartean ekialde hurbilean tentsio handiko orduak dira hauek, edo hauek ere esan beharko dugu. Israel alertan dago oraingoan Iranen eraso bat espero baitute urrengo 24 edo 48 ordutan. Horretarako pres daudela adierazi du Daniel Agagiri armadako bozeramaileak.
Hori ikusita, Frantziako gobernuak eskualdera ez bidaiatzeko gomendio egin die herritarrei eta Iranen dauden diplomatiko frantziarren senideak etxera ekarriko ditu. Israelek apirilaren batean egin zion eraso Irani, herrialde honek Sirian duen kontsulatua suntxituz, 16 pertsona hil ziren eraso horretan, tartean Irango guardia iraultzaileko eta armadako buruzagiak. Teherango gobernuak erantzuteko eskubidea aldarrikatu du.
Begira ezagun orain errepidetara, baldagora berarik Ramon Sánchez Arratsaldeon.
Baita zurere igo. Motogidari bat zauritu da gaintxurizketako igoeran, Gipuzkoa 686 errepidean errenterierantz zihoala, leku arriskutsua da eta arreta eskatu du segurtasun sailak. Bizkaian, Hautzaganeko tunelean Bilborantza kamio bat matxuratuta dago eta eskuineko erreia oztopatzen ari da Bizkaia 685 errepidean. Helduainen berriz, 15 ere kamio bat dago matxuratuta eta eskuineko erreia itxita bertan.
Ostirala eta eguzkia biztan, Euskalmet, Miriam Ruiz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ze espero dugu datozen orduotan?
Ba, ez du aldaketarik espero, guzkia izango da jaunda jabe, eta barnealdean bero egingo du, Gehiago igoko da temperatura eta balio altuenak, ba, 27-28 gradukoak izango dira. Kostaldean berriz, brisa dabil, eta arratsaldean giroa freskoagoa izango da.
Eta astebururako?
Ba, giro guzkitsuak eta beroak jarraipena izango du asteburuan, Barnealdean bero egingo du arratsaldeetan, balio altuenak ostera be 25 eta 30 gradu artekoak izango dira. Kostaldean berriz, zenbait momentutan haizeak iparrukitua izango duenez egoera ezberdina izango da. Arratsaldeetan giroa freskoa izango da eta baliteke zenbait momentutan behodeiak sartzea itsasotik batez ere igandean. Hala ere, leku askotan giro eguzkitsua eta beroa izango dugu.
Ziur gustora entzungo zuela. Asko astebururako iragarpen asteburuan zuri ere Mirian.
Berdin.
Gabarra esan dugu, Jose Maria Paulaza, nunbait jasoa izango dute eta kirol aktualitateak jarraitzen du, ezta Euroliga saskibaloia abia puntu.
Esate baterako saskibaloia bai jauna zazpi hilabete iraunditu 34 jardunaldi jokatu dira, hala ere bada oraindik erabat lotugabeko ari muturrik. Esate baterako Baskoniak Bolonia jokatuko du gaur 8:30etan eta oraindik ez dakit 8. edo 10. amaituko duen ondorengo play-in kanporaketari begira. Buruzburuko pilota txapelketak gaur abian jarriko du final laurdenetako kanporaketa bi liga eskatan banatuta. Gaurko partida Gasteizko 20an txapeldun agertuko da bertan Aitor Elordi, Javier Zabala, Errioxarraren kontra. Gainera gaur Iruñeko Alde Zaharra erremonte torneoko finala dugu eta Espainiako futbol kopako finalak eta hori lortu osteko ospakizunen ondorengo jardunaldia azkenean hemenda. Gizonezkoen futbola igander arte. Ez dugu bihar emakumezkoena jarriko da jokoan. Bi partida ditugu bihar Reala Huelva Zubietan eta Eibar Sevilla Ipuruan.
Ordu bat aterdietan, kirol legez, kirol aktualitate guztia eta ordu bitardietan kultur lehioa. Beste, Manu Etxezortu, Donostiako San Telmo Museoak Euskal Arteari eskainitako aretoa berritu egingo duela, hori kontatuko duzu hartxaldeon.
Ba, ikaso igotz, Euskal Artearen erakusleia ondia izan nahi du San Telmo Museoak, 100 urteko begirada emanez. Horregatik, museoak, 80ko hamarkada bitartean osatuta zuen bildumari, artista garaikiden lanak gehitu dizkio, hauetxek izen propioak, June, Crespo, Ibonaran berri, Oier, Irureta Goiena, Itziar Rokariz, Isabel Ergera, Asier Mendizabal, bereik egindako pinturak eta eskulturak San Telmon eta Garaiberrin erakusleigotz arte instalazioak. Lehengo eta oraingo arte ikusiz, Euskal Artearen ikuspegi osoa jasoko du bisitariak. Susana Soto, San Telmo.
Bizitatzen gaituztenei Euskal Artea erakustea beharrezkoa dela uste dugu. Sorkuntza berriena barne arte garaikideena. Orain, Euskal Artearen ikuspegi orokor bat eraman dezake San Telmora datorrena, hasieratik gaur arte.
Euskal Artea erakusteko areto berria zabalduta igotz, San Telmo Museoak bere aretoei emandako berritualdia amaituko du.
Mirari Egurtza eta Xavier Iraola ditugu teknikan eta errealizazioan. Apirilak 12ra du hemen da ostirala goiza gaur, abian jartzeko unea.
Euskadi Irratian, goizak gaur. Igotz Alkorta.